Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Vaalaykum assalom.
Tanishib olinglar bir-birlaring bilan. Yaxshimisizlar?
Assalomu alaykum Sayidjon aka. Yaxshimisiz?
Assalomu alaykum. Vaalaykum assalom. Allohga shukr, rahmat. O'zingizsiz charchamasdan.
Allohga shukr, rahmat, rahmat, rahmat.
Demak, bugungi bahs maydonining mavzusini bizning toshkentlik tinglovchimizning o'zi belgilab berdi. Yana doimiy tinglovchimiz Ozodlik radiosini eshitar ekan, Ozodlik radiosida tarqalgan O'zbekiston xalq harakati haqidagi xabarlarga o'z munosabatini bildirmoqchi. Yana Said Ahmedovning aytishicha, O'zbekistondagi hozirgi siyosiy hayot yaxshi, ijtimoiy hayot ham yaxshi, iqtisodiy hayot ham yaxshi, biroq O'zbekiston xalq harakati mana shunday bir hayotni buzishga, hozirgi rejimni ag'darishga harakat qilyapti. Said aka, men siz to'g'ri bildirdimmi fikrlaringizni?
To'ppa to'g'ri.
Marhamat, marhamat boshlang. Nima uchun siz shunday fikrga keldingiz?
Mana fikrga emas, mana bu hayotiy mana prinsiplarimdan bittasi shu. Birinchidan mana masalan bu hozirgi bularni qilayotgan ishiga Ismoil aka sizlarni harakatingizdan qo'rqgan shu. Er xotinlar urushgandan keyin bir-birini ajratayotganligi bo'layotgan ishga o'xshaydi. Er xotinni ayblaydi, xotin erini ayblaydi. Bu umuman kuragi turadigan narsa emas-ku bu. Nima uchun o'z vataningizni shunaqa yomonlik, mana shu tuzumni yomon tuzmoq qilasiz? Tuzumni o'zgartirish mumkin, faqat to'g'ri yo'l bilan, faqat hech qanaqa inqilobiy yo'llar bilan emas. Shu o'zimizni ongimizni o'zgartirish bilan o'zgartirishimiz mumkin. Ular yig'ilishlar qilib, mitinglar qilib, har bitta miting bu qon to'kilish-ku bu. Insonlarni ko'tarib shu olomondan nima qilgandan keyin olomonni ichida agressiv bir fikr hayvonlar paydo bo'lib o'shalar hamma yoqni bosqinchi qilib boshlashadi. Nima keragi bor uni? Qancha odamlar nobud bo'ladi, qancha odamlar yuvormay bu ketadi. Shu narsa o'zinglar bir o'ylasanglar bo'ladi-ku.
Zoljon aka?
Hoy, ishlayapman, ishlayapman.
Mana siz muxolifatni vakili sifatida endi qanday fikr bildirasiz Said akaning gaplariga?
Men avvalo Said akani gaplaridan gaplarini qo'llab-quvvatlayman. Sababi xalq har qanday qon to'kilishlardan, har qanday bir stresslardan, g'alayonlardan charchadi. Xalqqa kerak emas qon to'kilishi. Buning uchun bir taraf emas, har ikki taraf ham shunga harakat qilish kerak deb o'ylayman. Ya'ni hukumat ham, muxolifat ham xalqni hisobiga, ya'ni xalqni qoni hisobiga, xalqni ko'chaga olib chiqib, uni bir to'polonlarga aralashtirib, hukumatni qo'lga olish degan maqsaddan voz kechish kerak. Buning uchun ikki tomondan ham ma'lum bir qadamlar qo'yilishi kerak. Lekin bir narsa bor-da, Said aka, agar muxolifat tinch yo'l bilan, ya'ni parlament yo'li bilan hukumatga kelishini xohlar ekan biz, demak biz muxolifatga qandaydir shu tinch yo'l bilan parlament yo'li bilan hukumatga kelish imkoniyatlarini hozirgi mavjud tizim yaratib berish kerak. Qarangda, na bir saylovlarga qatnashish huquqidan, na bir yig'ilishlar o'tkazish, hattoki 4-ta 10-ta odam bitta partiya tusaman deb yig'ilishlar o'tkazish huquqidan, na bir biror odamlarni himoya qilish huquqidan mahrum bo'lgan muxolifat burchakka qisilgan mushuk kabi endi nima qilishini bilmasdan hujumga o'tish arafasida bo'lishi mumkin. Men buni inkor qilmayman. Lekin bunga kim aybdor? Muxolifatni kim shu ahvolga olib kelyapti? Nima uchun o'zbek muxolifati deylik hech bo'lmasa Rossiya muxolifati kabi yoki Qozog'istondagi muxolifat kabi rasmiylashtirishga yo'l qo'yilmaydi? Agar biz muxolifatni O'zbekiston hukumatining muxolifatini rasmiylashtirishni istamasa, unda nima uchun konstitutsiyaga o'zgartirish kiritilmaydi? Ya'ni O'zbekiston demokratik davlat degan so'zni olib tashlab, O'zbekiston prezidenti istaganicha saylanish huquqiga ega degan moddalarni qo'yaylik. Unda biz taqdirga tan beramiz, aytamizki, konstitutsiyani xalq qabul qilsa, aytsaki, xalq bizga yoqadi shu Islom Karimov, umrini oxirigacha podsholik qilsin desa va O'zbekiston hukumati o'zini demokratik ambitsiyalaridan voz kechib, biz demokratik davlat emasmiz va bizda demokratik saylovlar o'tkazilmaydi deb buni qonunlashtirilsa, muxolifat unda biz aytamiz, har qonunlarni buzmaslikka harakat qilamiz va tan olishimiz mumkin. Lekin qarangda, biz demokratik davlatmiz, O'zbekiston prezidenti 35 yoshdan 65 yoshgacha bo'lgan O'zbekiston fuqarosi, o'zbek tilini biluvchi O'zbekiston fuqarosi ikki marotaba saylanadi deb turib, to'rt marotabadan saylansak. Parlament saylovlari oldindan, saylov boshlanmasidan 1 yil oldindan kimlar deputat bo'lishi aniqlab qo'yilsa. Xo'p.
Aka, shunday vaziyat borligini Said aka siz bilasizmi? O'zbekistonda haqiqatdan O'zbekiston hukumati muxolifatga yo'l bermasligini siz bilasizmi?
Bilaman. Men buni to'la-to'kis quvvatlayman. Nimaga? Mana o'z paytida o'sha birlik partiyasi bordi, ek partiyasi bordi. Men o'zim guvoh. Men o'zim shu narsani ustida bo'lganman. Turk miskinlarini haydalab chiqarishida, o'shanda to'polon bo'lishida avvalambor birlik harakatini a'zolarini, birlik harakatini shu oldiga qo'ygan g'oyalari bo'yicha o'sha narsada to'polonda bo'ldi. Nimaga? Hammasini O'zbekiston, O'zbekistonlar uchun degan millatchilik nimalarni, g'oyalarini ko'tarib chiqdi. Nimaga?
Said aka, iltimos. Siz
Alo.
Tarixga kirib
Ha.
ketdingiz. Siz bugungi vaziyat haqida gapiring. Bugungi
Bugungi vaziyatda aytaman, bo'ldi.
Siz o'zi
Vaziyatga
muxolifat,
gapiraman. Mana
O'zbekiston, O'zbekistonda muxolifat bo'lishini istaysizmi? Shuning tarafdorimisiz, yo'qmi?
Muxolifat bo'lishini tarafdoriman, lekin faqatgina parlamentli anaqasi darajasida. Parlament doirasida. Nimaga? Bular to'polon ko'tarilishi kerak emas. Har bitta to'polon qon to'kilish, har bitta to'polon qanchadir odamlarni umrini zavol bo'lishi, juvormiy bo'lishiga olib keladi. Bularni masalan biza mana menga ham hamma narsa yoqmaydi. Hamma chiqarilayotgan qonunlar yoqmasligi mumkin. Tashqi iqtisod, tashqi munosabatlar, tashqi siyosatlarni mana qachon yoqmasligi mumkin, lekin mandagi informatsiya kam. Prezidentimizning informatsiyasi katta. Bizda kichkina davlatimiz endi tug'ilib, endi yaqin yaqindan 20 yilgina bo'libdi mana bu yil. 20 yilgina bo'libdi. Mana hali AQSh demokratiyasi necha yil bo'libdi? Angliyaga, boshqa davlatlarning demokratiyalariga qancha bo'libdi? Biz bunda yashamaganmiz, biz sekin ongimizni o'stirish bilan bo'ladi. Muxolifatni eng ko'zga ko'ringan namoyandalarni og'iz burun ko'paytirishadi. Muhammad Solih, Madaniy Solayev anaqasi. Brokat qilishadi. Bu g'irt millatchi bo'lganku bu. Haligacha millatchi u o'zini niqobini endi man demokratiya. Menga bitta narsaga savol ber, savolimga javob beringchi men Ismoil aka. Demokratiya o'zi qayerda bor?
Endi qarangda, dunyoda hamma narsa nisbiy. Biz agar bugun qayerda demokratiya bu? Demokratiya bu ideal tuzum emas. Lekin Churchill iborasi bilan demokratiya ideal tuzum emas, lekin hozircha bizda o'z boshqacha tanlov yo'q. Agar siz demokratiyani yo'q, dunyoda yo'q deyapsiz, shaxsan siz qaysi tuzum tarafdorisiz unda? Kommunistik rejimdimi yoki boshqa bir niyatingiz bormi? Ikkinchi mani sizga savolimki, muxolifat bugun mitinglarsiz, namoyishlarsiz parlament yo'li bilan kurashishni tavsiya qilyapsiz. Siz menga aytingchi, agar muxolifat parlamentga yaqin yo'latilmasa, muxolifatni hatto bir to'rtchi yig'ilishga, yig'ilish majlis qilishga yo'l qo'ymasa, unda muxolifatga qaysi yo'l qoladi? Qanday qilib? Balkim sizda bir yaxshi takliflar bor, biz ko'rmayotgan bo'lishimiz mumkin bu narsani, chunki har bitta insonni o'zida yaxshi bir fikrlar chiqishi ehtimoldan xoli emas. Shuning uchun siz menga aytingchi, agar demokratiyani siz pishmagan, hozir hech qayerda yo'q tuzumsiz, o'zingiz qaysi tuzumda yashashni xohlaysiz va o'zbek muxolifatiga nima maslahat berasiz? Qani nima qilaylik biz bo'lmasa?
Avvalambor o'zbek muxolifatiga aytish mumkin. Mana hozir sizlar qochqindasizlar, to'g'rimi?
To'g'ri.
Qochqin yuribsizlar. Mana nima uchun qochqinga chiqib ketdinglar? Nima qilishdi, sizlarga tahdid solishdi, o'shangami?
Ha, albatta, albatta. Oy farzandlarimizga, oilalarimizga
tahdid bo'ldi. Mana endi mana Karim Baqiyevni tanisizmi?
Ha, Karimni yaxshi bilaman.
Karimni yaxshi bilasiz. Nimaga ular ketayotganlar yo'q?
Endi qarangda. O'zbekistonda Karim Baqiyevdan boshqa yo'q. Endi Karimni nimaga ketmayotganligini Karimdan so'rash kerak, mendan emas. To'g'rimi? Men Karim emasman. Siz mendan nimaga ketdingiz, men javob berishim mumkin. Karimga o'xshagan O'zbekistonni tark etmaganlar juda ham ko'p. Buni bitta Karim misolida emas, siz ko'plab misol keltirishingiz mumkin bunga. Lekin bilasizmi, hukumat hukumat masalan kimki agar o'zini xohish doirasidan, ya'ni prezidentni xohish doirasidan biroz chiqqan odamlarga tazyiq boshlaydi. Shaxsan man o'zimni chiqib ketishimni sababi man Oliy Sovetga siz aytgandek parlament usuli bilan kurashaman deb Qo'qon saylov okrugidan Oliy Majlisga o'z nomzodimni qo'ydim. Va ishonasizmi, endi balkim siz hozir yana bir narsalar bilan hukumat tomonidan olishingiz mumkin. Lekin man o'zimni nomzodimni qo'yib ta'sis yig'ilishini o'tkazganimdan so'ng Qo'qondagi saylov okrugi butunlay berkitildi. Umuman saylov okrugi bo'lmadi Qo'qonda. Ya'ni shu mani nomzod
Ismoil
ketmasligi uchun. Undan keyin menga tazyiqlar boshlandi. Farzandlarimga, oilamga.
Ismoil aka.
Mani xo'p, eshitaman.
Umuman shu muxolifat a'zolariga bo'lgan tazyiqlarni menimcha Said akam yaxshi bilsa kerak. Endi bu hamma tarixni butun nimalar muxolifat a'zolari bilishadi va tinglovchilar ham ko'plari bilishadi buni. Endi haligi savolingizga Said aka javob bermadi. Xo'p, nima qilish kerak agar
javob beraman.
Aha.
Men javob beraman. Men qanaqa tuzum deganda, men demokratiyani umuman tushunmayman. Nima degani bu? Nima degani demokratiya? Men uchun demokratiya bu meni yurtimdagi shu o'zini milliy eskidan bo'lgan udumlari, eskidan bo'lgan shu insonlar bir biriga otasini, bolasini, kattalarga, boshlarini kattalarga bo'lgan hurmatga e'tibori. Ko'pchilik bunga bardorlik deyishi mumkin. Lekin menga bir tiyin. Ularni gapirayotgan gaplari bir tiyin. Menga buni sovug'i ham yo'q, issig'i ham yo'q. Men u demokratiyada bolasi otasiga qarshi chiqayotgani menga to'g'ri kelmaydi. Umuman u noto'g'ri. Musulmonchilik ham to'g'ri kelmaydi. Umuman odamlarni bir biriga bo'lgan munosabatlik ham to'g'ri kelmaydi. Endi qaysi tuzum? Men uchun tuzum faqatgina yaxshi yashab, ozod, normal yashashimga xalaqit qilmaydigan tuzum bo'lsa bo'ldi. Menga
Said aka,
siz bo'ladimi, demokratiya bo'ladimi yoki diktatura bo'ladimi? Bu farqi yo'q. Qoptan menga eng qanaqa to'g'ri tuzum mana hayotimga, mana yashashimga, mana ishlarimga hech qanaqa aralashib anaqmaydigan tuzum bo'lsa menga bo'ldi.
Said aka, sizni hozircha menga qarang-da, sizni demak shaxsan o'zingizni hayotingiz qiziqtiradi. Siz bilan biz O'zbekiston haqida gaplashaylik-da. Demak, O'zbekiston hukumatini O'zbekistondagi bugungi rejim sizni qoniqtirmaydi. O'zbekiston chunki qoniqtirmasligining sababi O'zbekiston hukumati demokratiya degan so'zni prekritsiya qilib, ya'ni shuni demokratiyani orqasiga yashinib olib, aslida diktatorlik qilyapti. Demak, siz befarqlar partiyasini tuzishingiz kerakda. Befarqlar partiyasi mana shu tuzumga qarshi kurashish kerak bo'lar ekan. Boshqacha iloji yo'q. Sizga bizdan keyin qolaversa yo shoshmang Said aka, biz qonunga asoslanib gaplashaylik. Biz qonunni buzyapmizmi shu bilan muxolifat? O'zbekiston qonunlarida umuman mitinglar o'tkazish taqiqlanganmi? O'zbekiston qonunlarida namoyishlar o'tkazish taqiqlanganmi? O'zbekiston qonunlarida muxolif partiyalar ro'yxatdan o'tishi, ular saylovlarda qatnashishi taqiqlanganmi? Agar u taqiqlanmagan bo'lsa, demak biz emas, O'zbekistonda yaratilgan sizlar saylagan deputatlar va sizlar qo'llab-quvvatlayotgan hukumatning o'zi O'zbekiston qonunlarini oyoq osti qilyapti. Qonun ustuvor bo'lmagan davlatda hech qachon adolatli tuzum bo'lmaydi. Bunga nima deysiz?
Qaysi davlatda qonun ustuvor?
Mana men yashayotgan davlatda qonun ustuvor hozir. Siz menga qarang. Qo'shni nuqul sharq mamlakatlarini pesh qilyapsiz. Sharq mamlakatlardagi bugungi ahvoldan xabaringiz bormi? Demak, siz shunday yashamoqchisizki, qo'shning ko'r bo'lsa ko'zingni qis deb yashamoqchisiz. Lekin bugun mana bu arab mamlakatlardagi voqealar sizga ta'sir qilmayaptimi? U yerda to'kilayotgan qonlar O'zbekistondagi rejimni biroz bo'lsa ham yumshatish kerakligidan signal emasmi? Mana Egiptda, Tunisda, mana hozir Liviyadagi minglab odamlarni to'kilayotgan qonidan O'zbekiston hukumati xulosa chiqarish kerak va bu xulosa shunday bo'lishi kerak, muxolifatga yo'l berish kerak, inson huquqlari buzilmasligi kerak va demokratik davlat qurishga harakat qilish kerak. Agar demokratik davlat qurish fikridan qaytgan bo'lsa, unda ochiqdan ochiq e'lon qilish kerak. Men diktaturani yaxshi ko'raman, men diktatorman va umrimni oxirigacha shu taxtda o'zimni orqamni himoya qilib yashamoqchiman deb e'lon qilsin agar mard bo'lsa. Bugun O'zbekistonda erkin saylovlar o'tkaziladigan bo'lsa, siz o'sha sizni qoniqtirayotgan Islom Karimovni hatto bir oddiy bir fuqaro zavodda ishchisi ham yutib ketishi mumkin. Chunki siz O'zbekistonda hayot yaxshi, ijtimoiy ahvol yaxshi deb bir ko'lmakdagi baliqni fikrini aytyapsiz. Bir chelak suvni xudan hosil bo'lgan ko'lmakda yashayotgan baliq dunyo shu ko'lmakdan iborat ekan deb o'ylaydi. Lekin siz oblastlarga boring, rayonlarga boring, qishloqlarga boringchi ulardagi ahvol qandayligini. Yana siz demokratiya qayerda bor deysiz? Siz demokratiya borligini bilish uchun o'qishingiz kerak, dunyoni o'rganishingiz kerak, ko'rishingiz kerak hayotda. Siz masalan tadbirkor ekansiz. Men imonim komil. Men imonim komil siz tadbirkorsiz. Har bitta ishingizni banklarga, soliqqa pora berib bajarasiz. Bo'lmasa bajara olmaysiz O'zbekiston sharoitida ishlaringizni. Menga nima deysiz?
Hech hamdi. Siz noto'g'ri gapirasiz. O'zingizni qanaqangizni menga o'tkizmoqchi bo'lasiz. Menga hech men bankda ham, nimada ham, soliqda ham hech kimga pora bermayman.
Siz pora bermasligingiz mumkin. Nimani hisobiga? Faqatgina siz hukumatga loyal bo'lib, hukumatni yaxshi ko'rganligingiz uchun hukumat sizni ma'lum bir ma'noda sizni soliqlarga pora bermaslik, bankka pora bermaslikdan ozod qilganda, siz hukumatni hozir pozitsiyasini himoya qilib, uni nog'orasini cholishga majbur bo'lyapsiz.
Yo'q. Men hech kimni nog'orasiga chalmayman. Mana bitta anaqa, mana hozir shuncha gaplarni gapirdingiz. Bank ketishim mumkin. Arab davlatlarida bo'layotgan ishi chetdan qilindi. AQSh davlatlari va boshqa Yevropa davlatlari sizlarga qarshi shunaqa to'planlar ko'tardi. Men ko'ryapman shu narsalarni. Narsalarni o'qiyapman.
Sayt aka, siz o'zbek matbuotidan o'qiyapsiz xolos. Yo'q, siz o'zbek matbuotiga asoslanyapsiz xolos. Shoshmang. Siz nima uchun? Nima uchun asossiz gaplarni yaxshi ko'rasiz? Mana siz aytayapsizki, Birlik xalq harakati turklarga qarshi kurashdi, turklardagi urushni chiqardi deyapti. Nimaga bo'lmasa siz yaxshi ko'rgan hukumat o'sha paytda Birlik xalq harakatining rahbarlariga nisbatan jinoiy ish qo'zg'amadi? Nima uchun qo'zg'amadi? Demak, yetarli faktlari bo'lmaganligi uchun. Siz kimlardandir eshitgan narsalaringizni hozir bizga dalil sifatida o'tkazmoqchi bo'lyapsiz, Said aka. Bu noto'g'ri.
Men sizni hamma gapingizni eshitdim. Men endi gapimni eshiting. Gapingizni gapingizni bo'latganim yo'q edi. Nima qilasiz meni gapim bo'lib?
Ya siz chunki to'xtamasdan gapiryapsiz, bo'lmasdan ilojim yo'q.
Meni gapimni eshitsin endi oxirgacha. Menga bunaqa nimani kerak yo'q gaplaringizni. Menga kishini tarjib o'tkazmaydi. Men uni hukumatga loyal bo'lishimni men hamma joyda ko'rsatmaymanmi? Men o'zimni yurtimdagi bo'layotgan muammolarni ham ko'raman, hammasini bilaman. Lekin qayodandir, kimlandir puliga anaqa qilib, o'sha tomondan bitta har xil to'polonlar ko'tariladigan odamlarni umuman tushunmayman. Men ularni xoin deyman. Konkretno xoin bular. O'sha yerga qochib qolib, mana shu yerda O'zbekistondagi to'polonlar ko'tarishiga har xil aksiyonlarni, davlatlarni puliga o'ynab, mamlakatdagi ishlarni to'sibon ko'tarishiga, Arabiston davlatlaridagi qaddafiy qotgan ishi yoki qarzlar anaqa asadda qotgan ishlarni to'ppa-to'g'ri deymiz.
Keling, biz o'zimizni qaddafiy to'g'risida gaplashaylik.
O'z xalqini saqlab qolish uchun, o'z xalqini hayotini saqlab qolish uchun mana shu narsalarni qilinganiga to'ppa-to'g'ri deyman. Andijon voqealarida ham to'ppa-to'g'ri qilingan, chunki butun davlatimiz ko'tarilib ketganda nima bo'lardi? Qancha odam qon to'kilardi? Mana Qirg'izistonda bundan voqealar. Qancha odam qon to'kildi?
Keling, menga qarang. Hozir o'zi boshqa mamlakatlarga chiqmaylikda. O'zimizni Qaddafi to'g'risida gaplashaylik. Mana o'zimizni Qaddafi to'g'risida gaplashaylik. Demak, siz diktaturani qo'llab-quvvatlayapsiz.
Shu narsalarni bostirayotgani to'ppa-to'g'ri.
Xo'p, menga qarang-da, siz sotqin, xoin sotqin deb aytayapsiz-da shu odamlarni. Menga qarang, O'zbekistonda sotiladigan narsa yo'q, sizlar sotib bo'ldilaring hamma narsani. Xoinlarga, sotqinlarga sotiladigan narsa qolmagan. Prezidentingizning qizlari, o'zi hamma yo'qni sotib, Shvetsariya banklariga kerakligicha urib bo'lgan. Mana istasangiz elektron pochtangizni bersangiz. Bor, fakt bor. Elektron pochtangizni berasiz, men sizga jo'nataman.
Elektron yozilgan har xil shaxsiy gaplarni, tuhmatlarni nimasini yozyapsiz?
Menga qarang, Musulmon, gapimga quloq soling. Siz menga elektron pochtangizni bering, men sizga faktlarni jo'nataman. Yo'q, internetga taqiqlab qo'yilganligi sizni shu darajada rivojlanmay qolishingizga sabab bo'lyapti. Ko'ryapsizmi, internet taqiqlanganligi uchun xalos bu narsa.
Rivojlanishim juda yaxshi. Men juda rivojlanishim juda ham yaxshi.
Eshitib turibmiz bu gaplaringizdan.
O'xshaganligi qaraganda meniki yaxshi.
Siz keyingi saylovda nomzodingizni qo'yib, prezidentlikka
yaroqli unda.
Karimovni o'rniga nomzodingizni qo'ysangiz bo'ladi. Uni davomchisi bo'lishga sizni qobiliyatingiz yetadigan darajada ekan. Karimovni siyosatini davom ettiradigan diktatorlik siyosatini qo'llab-quvvatlashga sizni qobiliyatingiz yetadi.
Hukumatni saqlab qolish uchun shunaqa qattiq qo'l bo'lish kerak. Har bir lattaga o'xshagan, aqaytga o'xshab latta bo'lish kerak emas. Bakiyevga o'xshagan latta bo'lish kerak emas. O'sha qattiq qo'l bo'lsa, bizda kuchi to'g'ri bo'ladi.
Demak, Said aka, menga ham gap beringlar, menga ham gap beringlar o'rtoqlar.
Ha, eshitmayman. Qadrni eshitmayman.
Ha, Said aka, demak, diktator bo'lish kerak ekanda, bir xalq qanchalik qiynalsa, xalqning ijtimoiy og'ir ahvol bo'lsa,
qo'ldonman. Diktatorning qattiq qo'llikni farqi bor. Qattiq qo'l bo'lish kerak, hukumatni saqlab qolish uchun shunaqa qattiq qo'l bo'lish kerak. Qodirga bayizatda shunaqa bo'lish kerak.
Hukumat kimniki? Hukumat xalqniki bo'lish kerakmi yoki aytaylik o'sha hukumatniki bo'lish kerakmi?
Xalqniki bo'lish kerak.
Xalqniki bo'lish kerak. Demak, mana Ismoiljon aka aytayaptiki, o'sha so'nggi 20 yil ichida bir atrofga chiqib ko'rdingizmi, viloyatlarga borib ko'rdingizmi, xalqning ahvoli qanday? Masalan, siz Toshkentda tadbirkorsiz, hayotingiz yaxshi.
Hamma viloyatlarda bo'lib chiqqanman. Men hamma joyda yaxshi o'tganim yo'q. Muammolar ko'p. Muammolar ko'p. Lekin ma ko'chaga chiqib, o'zimga bo'yotgan muammolarni jar sotganim yo'q. Bir qilliga o'xshab, bir qillarni puliga sotilib, ishlar qilayotganim yo'qman.
To'g'ri, siz hozir hukumatni puliga sotilib, hukumatni sizga berayotgan imtiyozlarga sotilib, uni diktatorligini tan olib turib, siz uni himoya qilyapsiz. O'zbekistonda peshona teri bilan pul topib bo'lmaydi. O'zbekistonda peshona teri bilan pul topib bo'lmaydi. Mani yoshim sizdan ancha katta, men O'zbekistonda ko'p yashaganman.
Qo'limga instrument olib ham ishlaymanman. Men direktor bo'lgan taqdirimda ham. Menga uni anaqasi yo'q. Men ishdan qochmayman, o'shaning uchun peshona terimdan topaman men.
Demak, suhbatimizda nimasiga kelaylik, yakuniga kelaylik. Demak, O'zbekiston xalq harakati vakillari, yana muxolifatdagi bo'lgan O'zbekiston xalq harakati vakillari O'zbekistondagi rejimni ag'darishni harakatini boshlaganlar, faqat buni siyosiy yo'llar bilan, tinch yo'llar bilan. Shuni nimasi yoqmaydi sizga?
Nima asosingiz bor sizga bunga? Nima asosingiz bor? Sizda SMBni bergan sizga navodkasidan boshqa hech qanaqa asos yo'q. Biz e'lon qildik, tinch yo'l bilan, demokratik yo'l bilan hukumatga kelamiz deb. A sizga SMB boshqa navodka berdi-da, siz o'shani himoya qilyapsiz. Nima asosingiz bor biz ertaga inqilob qilishimizga? Asossiz gaplarni gapirishi yarashmaydi. Hozir tinglovchilar ham sizni asossiz gaplaringizni eshitib turibdi. O'zingizni obro'yingizni tushirib qo'ymang efirda, Said aka. Odamlar eshitib turib, keyin farzandlaringiz menga qaranglar. Siz gapirayotgan gaplaringiz uchun farzandlaringiz javob berishiga to'g'ri keladi. Farzandlaringiz oldida, ularni oldida javobgarsiz. Shuning uchun ham har bitta gapirayotgan gapingizni o'ylab gapiring. Ertaga farzandlaringizni sizdan keyin barmoq bilan ko'rsatib, mana bu odam insonlarni qirilib ketishiga, qamoqda chirib ketishiga, mamlakatni qashshoq bo'lib yashashiga hissa qo'shganlardan shuni otasi deb farzandlaringizga pisanda qilmasligi uchun iltimos sizdan o'ylab gapiring.
Sizdan keyin o'zi xato bo'ladi. O'z yurtidan qochib, o'sha mana shunaqa har xil anaqalarni sig'inmasiga muzikatiganlar qashshoq bo'ladi. Vatangado bo'lib yashab o'tib ketasiz siyosatda.
Yo'q, cho'jani kuzda sanaymiz. Lekin biz xalq vatanga qaytib borganimizda, siz bizning og'aramizga o'ynashga majbur bo'lasiz. Chunki sizdek odamlarning xarakteri shundayki, flugersizlar, shamol esgan tomonga qaraysizlar.
O'xshaganlar sizlarni yo'l qo'ymaydi sizlarga. Ikki flakda qo'yinsizlar.
Sizga o'xshaganlarga jazosini xalqni o'zi beradi, bilasizmi Said aka? Mahallada izgoy bo'lasiz hali. Farzandlaringiz sizning nomingizni ko'tarib yurishga uyaladi.
Suhbatdoshlar, iltimos, endi haqoratga o'tib ketmanglar, chunki sizlar hammalaringiz ziyolilarsizlar.
Demak, O'zbekistondagi so'nggi savol, mana sizlarga tashlangan savol. Demak, O'zbekistondagi mana hozirgi siyosiy rejimni aytaylik, o'zgartirish uchun tinch yo'l bilan o'zgartirib bo'ladimi? Va shu O'zbekiston xalq harakatining aytaylik, muxolifatdagi O'zbekiston xalq harakatining harakatlari shu bir natija beradimi? Said aka, sizga savol shu.
U har xil aksi inqilobiy, har xil chetdagi homiylarni puliga yashayotganlar hech qachon berdagi siyosatni o'zgartirolmaydi. Bularga bizga o'xshagan yigitlar yo'l qo'ymaydi. Ikkinchi masala, siyosiy tuzumni o'zgartirish. Siyosat bitta siyosiy tuzumni o'zgartirish emas, undan ongini o'zgartirib o'zimizni yaxshi yashashimizni olib kelamiz. Bu narsa asl fikrimizdan bo'ladi. Hech qachon bir kunning ichida ozod bo'lib qolib, bir kunning ichida hamma narsa yaxshi bo'lib qolmaydi. Bu narsa asl fikrimizdan bo'ladi. Mana hozir
bo'ldi. Rahmat, Said aka, rahmat. Qisqa, Said aka, rahmat. Ismoil aka, siz nima deysiz
endi? Endi hozir men bilan gaplashgan Said aka, tadbirkor Said aka menga nima qilishimiz yo'lini aytib bera olmadi. Chunki u kishida hech qanday bir plan yo'q. U kishi bir kimlardir ko'rsatmasi bilan chiqib bu yerda maddohlik qilishga harakat qildilar. Lekin tinglovchilar bundan o'zlari xulosa chiqaradi. Bizning harakatimiz nimalarga olib keladi? Buni kelajak ko'rsatadi. Men bugun biz juda ham to'g'ri yo'lda ketyapmiz va albatta g'alaba qilamiz deyotganim yo'q. Lekin e'tibor bersangiz, Said aka, vatanga qaytib borishlaringa bizga o'xshaganlar to'sqinlik qiladi degani, bu to'g'ridan to'g'ri o'sha Karimovda SMBchilarda komandasi ekanligi va ming afsuski o'ta tayyorgarliksiz bir ilmsiz odamni qo'yganliklari to'g'risi mana shuni haqorat bo'ldi. Bu odam iboralarni ham tanlashni bilmaydi, siyosatdan umuman xabari yo'q odamni gap bilarkan deb qo'yib qo'yaverishi sizlarga ham noto'g'ri sadriddin. Bu ko'ryapsizmi, ishlayotgan odamlar bizni aljirashimizni, mana bu fikrlarimizni diktatorlikda qo'llab-quvvatlashni eshitib turib albatta nafratlanadi. Men afsus qilaman, juda ham afsus qilamanki, bu kishining farzandlari hali bu kishining nomini ko'tarib yurishga or qiladi vaqti kelib.
Bu o'xshagan xonlarni nomini eshitishga or qiladi farzandlarim. Men maddohamatman, siz maddohsizlik qilib, maddoh bo'lganlardan sizlarning eng kattalaridan bittasisiz. Bu yerda ozod yashayapmiz bizlar. Hech qanaqa har xil anaqalarni eshitmadigan yashmasa. Men hech qachon ekanligini yetib hukumatdan anaqasini nog'alatib o'ynamaganman. Men o'zimni fikrim bor, o'zim mana qanday yashayman. Siyosatni ham ularga qaraganda yaxshiroq bilaman.
Mayli, rahmat sizlarga. Alo. Eshityapsizlar, bo'pti, xayrlashinglar endi bo'lmasa qo'l berishi.
Rahmat.
Said aka, omon bo'ling. Qattiq gapirgan bo'lsam uzr.
Qo'l bermayman hech qachon.
Mayli, men ham sizga qo'l uzatmadim, chunki bilaman sizga rahmim keladi, achinaman xolos.
Nima qilib bo'pti? Rahmat, Ismoil aka.
Xo'sh, sadr, omon bo'ling.